9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Dve eksplozije na aerodromu u Briselu, nije poznato da li je reč o terorističkom napadu. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor u podne raspisuje vanredne pokrajinske izbore. Danas obeležava Svetski dan voda i Svetski dan pantomime. Fudbal reprezentacija Srbije i Portugala igraju prvi meč za baraž za plasman u svetsko prvenstvo u Kolumbiji. U Zagrebu CD Vita i Crvena zvezda igraju drugu utakmicu polufinala play-offa ABA lige. Danas kiša, temperatura do 17 stepeni. U sektoru za vanredne situacije kažu da su podigli stepen pripravnosti zbog mogućeg izlivanja reka. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 7, u Nišu 10 stepeni. Kako prenose svetske agencije, jedna osoba je poginula, nekoliko povređeno u eksplozijama na briselskom aerodromu. Za sada nema informacija da li je reč o terorističkom napadu i šta su uzroci ove eksplozije. Na vezi je dopisnik RTS-a Dušan Gajić. Dušane, koje su poslednje informacije?
Vesti polako pristižu nakon što se negde oko 8 sati saznalo da je došlo do dve eksplozije u delu, u holu aerodroma, tamo gde se gde putnici najpre pristižu. Ono što do sada znamo je da ima žrtava, da ima povređenih. Neki mediji govore o broju, o jednoj žrtvi, ali ima informacija da ih je bilo i više. Posledice trenutne za sada su to da je zatvoren vazdušni saobraćaj iznad Brisela, dakle nema više ni sletanja ni poletanja aviona. U toku je evakuacija putnika koji se nalaze na briselskom aerodromu, onih koji su došli da bi odleteli, kao i oni koji su se zatekli na aerodromu u tom trenutku. I vlasti ovde još uvek ne govore o uzrocima eksplozije. Za sada su, kako kažu, koncentrisani na otklanjanje posledice, na zbrinjavanje onih koji su se našli na aerodromu u ovom trenutku. Dakle, ne govorimo još uvek o terorističkom napadu, mada je to ono što prvo pada na pamet nekoliko dana posle hapšenja Saleha Abdeslama, ali dakle, zvaničnih potvrda o tome šta je uzrok za eksplozije koje su se desile u holu briselskog aerodroma još uvek nema.
Dušane, hvala ti na uključenju u vesti u 9. Dakle, kako ste čuli, u Briselu se desile dve eksplozije na aerodromu. Za sada nije poznato koliko ljudi je povređeno i koliko je poginulo, niti šta je uzrok eksplozije. Evakuišu se ljudi sa aerodroma i trenutno je avionski saobraćaj obustavljen. Više ovome u našim narednim informativnim emisijama.
Prelazimo na ostale vesti. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisaće redovne pokrajinske izbore koji će, prema ranijim najavama, biti održani 24. aprila, istog dana kada i lokalni i vanredni parlamentarni izbori. Pošto je izborni zakon izmenjen pre dve godine, izbori u Vojvodini biće održani po proporcionalnom sistemu, kao i vanredni parlamentarni.
Iako iz Hrvatske već nekoliko dana stižu izjave da Srbija mora da ispuni uslove za otvaranje poglavlja 23, u vladi Srbije veruju da Hrvatska neće stopirati dalji put Srbije ka Uniji. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač ponovio je da Hrvatska podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali da Beograd mora da ispuni kriterijume za članstvo. Politički analitičar Davor Đenero kaže za Vesti u 9 da ne očekuje da Hrvatska značajnije izmeni stav kada je reč o uslovima za otvaranje poglavlja 23.
Hrvatska očekuje kao preduvjet za to da Srbija otvori pregovore o pravosuđu i temeljnim pravima, da prije toga s jedne strane ispuni obvezu koju je predsjednik Tadić preuzeo u bilateralnom sporazumu o zaštiti manjina sa predsjednikom Josipovićem, i drugo, da dokine regionalnu jurisdikciju za sudovanje u ratnim zločinima. Jedino što se može promijeniti je to da Hrvatska na tome prestane inzistirati kod otvaranja poglavlja, ali da onda inzistira kod zatvaranja, i to bi se moglo dogoditi ako se postigne nekakav politički dogovor između službenih Beograda i Zagreba, u kojem bi Beograd dao nekakvu čvrstu garanciju da će ova dva elementa u pravnom sustavu Srbije biti uređene u najkraćem mogućem roku.
Istovremeno, holandski i nemački ambasadori u Beogradu veruju da će poglavlja 23 i 24, koja se tiču pravosuđa i vladavine prava, biti otvorena do kraja juna. O otvaranju poglavlja biće reči i u Beogradu na sastanku predsjednika odbora za odnose sa Evropskom unijom u nemačkom Bundestagu Gintera Kirchbauma sa srpskim zvaničnicima. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je poseta Kirchbauma značajna i da će svakako biti reči o evropskim integracijama Srbije.
On je predstavnik stranke Angele Merkel, znači CDU, u nemačkom Bundestagu i njihovi predstavnici uvek najkompleksnije sagledavaju situaciju na Zapadnom Balkanu i određuju pravce buduće saradnje i tempa evropskih integracija. Svojom snagom oni su u mogućnosti da obezbede ono što s jedne strane kao kriterijume za ispunjavanje zahteve, a sa druge strane da onog trenutka kada ti kriterijumi budu ispunjeni, da se u evropskim integracijama ide korak napred. Govorimo o značajnoj poseti koja će sasvim sigurno imati evropsku agendu kao teme dnevnog reda.
Podsećamo, Hrvatska kao uslov za pozitivan izveštaj o poglavlju 23 traži da Beograd obezbedi veće učešće manjinama u parlamentu, da ukine nadležnost suda za ratne zločine koji su se dogodili van teritorije Srbije i saradnju sa Haškim tribunalom zbog slučaja Šešelj.
A jedno od pravila koje dolazi iz Evropske unije jeste i da prodavnice ne rade nedeljom i državnim praznicima. Iako ne postoje posebni propisi koji uređuju tu oblast, u većini zemalja Unije nedeljom rade pojedini tržni centri, bolnice, policija i vatrogasci. Nedelja bi za trgovce u Srbiji mogla da postane neradni dan, ukoliko nadležni prihvate inicijativu samostalnog sindikata trgovine da se zakonom reguliše zabrana rada na ovaj dan u sedmici, kao i za vreme državnih praznika. Trgovci smatraju da je inicijativa dobra, ali da nije izvodljiva u Srbiji, pripremila Milka Babić.
U trgovini radi oko 180.000 ljudi, zarađuju od 23 do 29.000 dinara. Državne praznike uglavnom provode na poslu, nemaju slobodnu nedelju ni uvećanu dnevnicu za rad tim danom. Predsjednik samostalnog sindikata trgovine Radoslav Topalović traži da se rad nedeljom zabrani. Objašnjava da je to širi problem, a ne samo kršenje zakona o radu.
A vidite, u trgovini radi 80% žena, ja mislim, koje su već majke ili cilja da budu majke. I one nemaju nedelju da se posvete porodici, obdaništa ne rade nedeljom. Sa platom koju prima ne može da angažuje babysitterku ili znači onda je dete prepušteno nekom drugom. I eto, na primjer, jedan ozbiljan društveni problem.
Ako bi se rad nedeljom zabranio, država ne bi izgubila prihode, ali bi se broj zaposlenih u trgovini smanjio za 8%, dok bi onima koji zadrže posao plate bile veće, smatra Goran Kovačević iz Unije poslodavaca, koji je i vlasnik trgovinskog lanca Gomex. Kaže da je ta inicijativa dobra, ali da neće uspjeti.
To je u stvari efikasno u zemljama kao što su ove zapadnoevropske zemlje od Nemačke, Austrije. Što je društvo siromašnije, tu se više radi zato što jednostavno, kako kažem, vi kupite svaku mrvicu. Tako da mi računamo, ako radimo još od 9 do 10, još će biti nešto malo pazara, pa će još biti nešto to. I to, znate, krenu od dobrih namjera, kasnije se pretvori u ludilo.
Nekada je i kod nas bilo uobičajeno da su radnje nedeljom zatvorene. Danas se najviše prodaje petkom i vikendom. Vera Vida iz Centra potrošača Srbije ipak podržava zahtev sindikata.
Ako vi ne poštujete ni državni praznik, ako ne poštujete ni nedelju, ako ne poštujete ništa, pa dokle ćemo mi stići? Grabi, svakako treba udovoljiti potrošaču, ali mora da postoji neki zakon, mora da postoji neki red. Mislim da smo se kao potrošači razmazili, da smo navikli da imamo sve i da nam ništa ne fali.
Naši sagovornici smatraju da bi nadležni za početak morali da se pobrinu da trgovci dobiju slobodu dan na državni praznik. Napominju i da zabrana rada nedeljom ne bi značila da tog dana niko ne radi, već da bi vrata bila otvorena samo pojedinim radnjama koje za to dobiju dozvolu.
9 sati 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Balkanska izbjeglička ruta je zatvorena, a države duž tok do skorašnjeg puta ojačavaju granice. Hrvatska je izmenila zakon tako da na granicu može da pošalje vojsku, dok Makedonija podiže bodljikavu žicu oko kampa u Tabanovcu, gde se nalazi 1300 migranata koji pokušavaju da pređu u Srbiju.
Agencija Evropske unije za nadzor spoljnih granica saopštila je da od članica Unije traži 1500 policajaca. da bi pomogla Grčkoj u vraćanju migranata u Tursku. Iz Atine ovog jutra javlja Majda Šimunec.
Turska ne sprovodi sporazum i Atina će zahtevati intervenciju iz Brisela, saopšteno je posle razgovora koji je grčki premijer Aleksis Cipras vodio s Dimitrisom Avramopoulosom, evropskim komesarom za migracije. Atina smatra da bi trebalo izvršiti dodatni pritisak na Tursku da ograniči protok migranata i razbije mreže krijumčara. Premijer će pokrenuti inicijativu i o tome razgovarati s čelnicima Unije u pokušaju da Ankara shvati ozbiljno dogovor koji je na snagu stupio u nedelju i prihvati povratak ilegalnih migranata. Cipras je ocenio da će teško doći do implementacije sporazuma Evropska unija Turska jer to nije lak zadatak i da sve strane moraju učiniti napor da evropsko rešenje bude u prvom planu. Samo tako će biti zaustavljen domino efekat jednostranih akcija članica, smatra grčki premijer, koji se založio da iz Evrope u Grčku hitno stigne tehnička podrška u vidu stručnjaka za pravo i bezbednost kako bi što pre otpočeo proces razmatranja zahteva za azil. Sporazum je na nuli, a na ostrvima je haos i dezorganizacija, izbjeglice stižu uprkos kontrolama Frontexa i grčke obalske straže. Regija je postala prava bomba za širenje zaraza i bolesti. Situacija je gotovo van kontrole i svi migranti moraju da uđu u proces razmatranja zahteva za azil. Razlozi su zbog kojih će policija morati da interveniše i raseli izbjeglice u centar gdje će imati daleko humanije uslove za boravak.
Iz sveta stiže vest da je ruska vojska predložila održavanje hitnog sastanka sa američkim predstavnicima kako bi se dogovorio mehanizam kontrole prekida vatre u Siriji. Moskva je ranije najavila da će od danas odgovarati jednostrano na kršenje primirja ukoliko ne dobije odgovor. Šef američke diplomatije John Kerry najavio je da će se na američko-ruske konsultacije održati u Ženevi i Amanu. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Američki predsjednik Barack Obama završava trodnevnu posetu Havani. Obama i kubanski lider Raul Castro suočili su različite stavove o demokratiji i ljudskim pravima, ali su ocijenili da su razgovori bili iskreni. Kubanski predsjednik je ponovo pozvao na potpuno ukidanje decenijskog trgovinskog američkog embarga protiv Kube. Obama kaže da će embargo biti ukinut, ali da ne zna kada bi to moglo da se dogodi. Castro je obećao da će, ukoliko dobije spisak političkih zatvorenika, te ljude odmah pustiti. Uzrok pada putničkog Boeinga kompanije Fly Dubai moglo bi da bude zaglavljivanje upravljača za visinu, rekao je za rosijsku gazetu izvor upoznat sa tokom istrage. Prema rečima sagovornika lista, upravljač je mogao da se zamrzne usled nagle promjene temperature i kada su piloti prilikom sletanja pokušali da izvuku avion, naprosto nisu imali dovoljno vremena i snage kako bi ga pomerili. Istražitelji razmatraju dve verzije događaja, grešku pilota i tehničku neispravnost letelice. Avion koji je iz Dubaja leteo u Rostov na Donu, srušio se 19. marta pored aerodromske piste. Poginulo je svih 55 putnika i 7 članova posade. Južna Koreja je saopštila da je zabeležen prvi slučaj Zika virusa u toj zemlji. Kako je navedeno u saopštenju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, virus je dijagnostikovan kod muškarca koji se nedavno vratio iz Brazila. Kako prenose novinske agencije, virus Zika se do sada pojavio u više od 40 zemalja.
Jedna vest iz regiona. Zagrebački jutarnji list objavljuje da je u Hrvatskoj u toku velika istraga o 12 aviona MiG-21 koji su kupljeni i remontovani u Ukrajini. Avionima su navodno prekucani serijski brojevi i predstavljeni su kao 5 do 6 godina mlađi nego što zaista jesu. Sumnja se da uopšte nisu remontovani, dokumentacija je neispravna i 5 ih je već povučeno iz upotrebe, iako su isporučeni prošlog jula, piše jutarnji list.
Bezbedna voda za piće nedostupna je za milijardu ljudi, a pojedina područja se zbog nedostatka vode bliže humanitarnoj katastrofi, upozorile su Ujedinjene nacije povodom Svetskog dana vode. Srbija je za sada bogata izvorima pitke vode, ali ako uskoro ne izgradi kolektora za otpadne vode, postoji mogućnost da pojedina mesta postanu ugrožena. Stručnjaci upozoravaju da dragocene resurse treba više da štedimo. Marina Bajić.
Srbija je relativno bogata vodom i izvori pitke vode su nam dostupni, kaže šef katedre za zaštitu životne sredine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Dragan Povrenović.
S druge strane, kada je reč o podzemnim izvorištima, veliki problem na ovom trenutku predstavlja pojava nitrita i nitrata u vodi i zaista jedan veliki deo Srbije je u takvom problemu. Vojvodina sama po sebi je već poznata kao region koji ima veliki problem sa organskim zagađenjem, dakle sa mutnoćom vode, sa pojavom čak i arsena i nekih drugih elemenata koji naravno nisu nikako poželjni.
Dok s jedne strane imamo sreću u nesreći što nam privreda nije puno razvijena, pa je samim tim i zagađenje manje, sa druge i dalje uspevamo da prečistimo svega 2% otpadnih voda. Projekti za prečišćavanje negde uspeju, kao na primjer u Kragujevcu, ali je zato, podsjeća Povrenović, veliki Bački kanal, poput mnogih drugih projekata, ostao neostvaren, jer su se meštani bunili.
Ne, ljudi jednostavno čak i ne žele, naravno iz elementarnog neznanja, ne žele da u njihovoj blizini čak bude postrojenje, a postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda se danas prave i u samim gradovima, dakle u centru grada, jer je potpuno tehnološki moguće napraviti sistem koji, ali baš nikakav uticaj na životnu sredinu u svom neposrednom okruženju nema.
Beograd je jedina evropska prestonica koja nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Svi ispusti iz kanalizacije idu direktno u reke. 100 u Savu i 130 u Dunav, ističe gradski menadžer Goran Vesić.
U planu koji smo usvojili, koji poduzimamo oko 700 miliona evra za kanalizaciju, znači za uređenje kompletne kanalizacije na teritoriji grada, oko 300 miliona je predviđeno dodatnih za izradu, znači kompletnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda, među kojima se nalazi i pet velike fabrika za preradu otpadnih voda, iz čega će, tada će Beograd zaista potpuno prerađivati svoje otpadne vode. To je proces koji će trajati narednih 10 godina.
Reke zagađujemo i mi. Pored flaša i kesa, neretko u njih bacamo i zastarele kućne aparate. Dok peremo zube, ostavljamo vodu da teče. Ne štedimo, a plaćamo cenu koja je ispod ekonomske. Zato stručnjaci na Svetski dan vode poručuju, ako hoćete bezbednost i kvalitet, kao i za sve, morate da platite.
Svetska organizacija pantomimičara i Wikimedije Srbije obeležit će danas Svetski dan pantomime internacionalnim uređivačkim maratonom, takmičenjem u pisanju članaka na Wikipediji. Maraton se održava u mnogim zemljama sveta na dan rođenja velikog pantomimičara Marcela Marsoa, a u Srbiji na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1, u studiju je Željko Stefanović, znači vreme je za sport.
Tako je, futsal reprezentacije Srbije i Portugala večeras su u 20:15 uz prenos na drugom kanalu medijskog javnog servisa Srbije igraju prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Ovi meč igra se samo mjesec i po dana posle duela na evropskom prvenstvu kada su naši Orlovi bili bolji i slavili se 3:1. Ricardinho i drugovi ipak sve su samo ne naivan rival, uverit ćemo se sigurno to i večeras kao i u revanš utakmici 12. aprila. Košarkaši i CDVita i Crvene zvezde u zagrebačkom domu sportova igraju drugu utakmicu polufinala play-offa regionalne ABA lige. U prvoj Beograđani su bili bolji, igra se do dva dobijena susreta, a pobednika u finalu očekuje ekipa Megalexa koja je bila bolja od Podgoričke budućnosti. Od sutra pa do 3. aprila igraće se drugi Masters ove sezone i to u Majamiju. Na terenima Crandon Parka Đoković, koji je kao prvi nosilac u prvom kolu slobodan, ima priliku da obori novi rekord osvajanjem 28. Masters trofeja. U Majamiju je već bio bez premca čak 5 puta i sada slovi za favorita broj 1. Novi Pazar i Crvena zvezda igraju za ostalu utakmicu 26. kola fudbalske super lige Srbije. Podsetimo, ova utakmica je prošle nedelje bila odložena zbog vremenskih nepogoda i terena domaćina prekrivenog vodom. Utakmica u Novom Pazaru igra se danas od 15 časova.
Hvala, čuli ste Željka Stefanovića, naravno opširnije o sportskim događajima u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mediji u kampanji i kampanja u medijima. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Šta je izborni marketing, a šta vest? Postoje li mehanizmi koji obezbeđuju fair izbornu utakmicu? Gosti emisije: Nenad Janković, generalni sekretar Regulatornog tela za elektronske medije, Velimir Ćurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebert, i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na rast vodostaja na pojedinim rekama u naredna dva dana. Pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da je zbog kiše koja pada u celoj zemlji podignut stepen pripravnosti zbog mogućeg izlivanja reka.
Svi timovi za poplave su u pripravnosti. Ne najavlja se neka, da kažem, katastrofalna najava, ali da budem uvek pripravni kad god bude ovakva neka situacija, jer imamo 3 dana praktično kiše i slivove koje znamo kakve su, mogu da naprave, pogotovo manjih reka, mogu da naprave problem. Bićemo prisutni i na terenu non stop i pratit će se situacija 24 sata kako bi se eventualno, ako bude to potrebno, pomoglo građanima Srbije.
Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Temperatura do 17, u Beogradu 9 stepeni. Trenutno je 10 stepeni u Nišu, 8 u Novom Sadu i Beogradu, 7 u Kragujevcu.
Informacijom o vremenu završamo ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.